Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Republika Srpska vratiti dug od pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Sagovornici su bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Bilo je riječi o tome zašto je najveći dio pozajmljenog novca otišao na potrošnju, zašto je za obično skijalište u Vlasenici država potrošila enormnih 22 miliona eura. Zašto se novac iz budžeta trošio na izgradnju hotela na Jahorini, umjesto da to finansira privatna firma. Kao i o tome kako je vlast u oči prošlogodišnjih izbora podijelila po 100 eura studentima i penzionerima. Razgovaralo se i o tome da li bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske, kako je to najavio Milorad Dodik. Može li Republika Srpska imati ekonomske koristi od Dodikovog prošlonedeljnog putovanja u Rusiju, gdje ga je primio ruski predsjednik Putin? Zašto do sada nije bilo većih ruskih investicija u privredu Republike Srpske, a od onih koje su realizovane nije bilo koristi? Može li Rusija i kada bi htjela finansijski pomoći Republiku Srpsku s obzirom da su njene banke pod sankcijama zbog rata u Ukrajini? Zašto je za Republiku Srpsku od životnog značaja da u junu isplati 300.000 miliona eura vlasnicima njenih obveznica? Kao i tome da li će nakon te isplate biti dovoljno novca za ostale obaveze iz budžeta. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Republika Srpska vratiti dug od oko pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Gospodine Miljeviću, kako se Republika Srpska toliko zadužila?
Naše zaduženje ovdje u Republici Srpskoj na godišnjem nivou, ono što treba vratiti je negdje otprilike 20% ukupnog republičkog budžeta, što je jedna petina, to je ogromna stavka. Problem nije toliko u zaduživanju koliko stvarni problem je gdje odu pare kad se digne taj kredit, odnosno dobije novac od tog zaduživanja.
Gospodine Pavloviću, po vama, kako se Republika Srpska toliko zadužila?
Kod nas je potpuno zapostavljena i privreda i poljoprivreda. Javni sektor je postao sam sebi svrha, a nedostatak para se rešava kreditima. Znate, sve zemlje se zadužuju, ali malo koja se zadužuje za potrošnju. Ta vrsta zaduživanja je dugoročno neodrživa.
Gospodine Miljeviću, na šta su najviše otišle te pare koje su dobijene zaduživanje?
To je suštinsko pitanje. Najveći dio tog novca u suštini ode na finansiranje potrošnje. Drugim riječima, budžet nije posljedica, nego budžet je, kako bi rekao, uzrok. Svi samo gledaju kako će nešto da dobiju iz budžeta, a ne kako da se nešto napravi, ostvari nova vrijednost, naplati iz toga normalno dio koji ide državi i onda to ide u budžet. Budžet je postao sam sebi svrha, a vlast je postala distributer budžeta na raznorazne adrese.
Gospodine Miljeviću, samo da vas upitam, a da li je dio tog novca potrošen na predizbornu kampanju? Vlada je uoči izbora dva puta dala studentima i penzionerima po 100 maraka, a podjelu tih para najavio je Milorad Dodik.
Pa to je to upravo o čemu govorimo. Znači, najveći dio tog novca je otišao u potrošnju. Bilo da se tako dijelilo u predizbornoj kampanji, bilo da se iz tog novca budžetskog rade neke investicije, kao što je recimo investicije na Jahorini, koje bi bilo valjda normalno da radi firma koja posluje na Jahorini, a ne budžet Republike Srpske. Tako da imamo tu silnu kombinaciju trošenja para za potrošnju iznad onoga što bi bilo realno i što bi bilo normalno, jer budžeti isključivo služe onoj namjeri za koju su namijenjeni, a ne za dobijanje izbora ili neracionalna ulaganja koja nemaju nikakav efekt.
Gospodine Pavloviću, koliko je para otišlo na predizbornu kampanju?
To se ne može znati zato što taj novac je išao različitim kanalima i ono što se može sigurno reći jeste da prema prigovorima koji su upućeni Centralnoj izbornoj komisiji od strane opozicije, fotografijama, video uracima i tako dalje, očigledno je da je novac u gotovom papirnom izdanju bio distribuiran na izbornim mestima ili čak i pre samih izbora.
A koliko je koštala ova podjela para dva puta po 100 maraka studentima i penzionerima?
Omere, to je beznačajan iznos, da se odmah razumemo. 100 maraka, pa koliko god da ih ima, to su mali novci u odnosu na prilive koji su ostvareni. Preko 260-70 miliona eura je više došlo u kasu Republike Srpske nego što je trebalo i bilo planirano. Taj koncept distribucije novca je započet u Srbiji od strane gospodina Vučića, a onda su to u predizbornoj kampanji iskoristile vlasti u Republici Srpskoj. Ali kad to sve saberete, to su zaista mali novci. Nije to problem. Problem je u enormnom trošenju neproduktivnih i neperspektivnih investicija. Navešću samo primjer da je skijalište iznad Vlasenice, koje ima 1200 metara, imalo je jednu žicu, planirana potrošnja ili je već potrošeno 55 miliona maraka. Da je za hotel Rajska dolina na Jahorini od 37 smeštajnih jedinica, da li su apartmani, sobe, već kako god, potrošeno 22 miliona konvertibilnih maraka ili 11 miliona eura. Kad god uzmete taj iznos i uporedite sa onim na što je potrošeno, to su iznosi koji apsolutno ne odgovaraju realnoj potrebi da se toliko potroši. Ali očigledno je da vlast rado pribegava tim metodama trošenja novca, jer tu naravno ima i onih koji su finansirali deo troškova izbornih kampanja, stranaka na vlasti i tako dalje.
Gospodine Miljeviću, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković tvrdi da Republika Srpska nema problema sa otplatom duga. On je oštro kritikovao novinara koji je postavio takvo pitanje. Ima li novca u budžetu da se otplati ovogodišnji dug?
Pa da li trenutno ima novca ili nema u budžetu da se otplati dug, to zna samo ministar financija. Kako je budžet Republike Srpske postavljen za ovu godinu, trebalo bi da bude novca da se to isplati. Da li će sa stanovišta likvidnosti biti problem u nekim drugim isplatama kad bude ta velika isplata od 300 i nešto miliona maraka koja je sad u junu, to je sad druga priča. Ja ne očekujem da će se vlast u ovoj situaciji igrati s tim. Dug prije svega moraju da vrate. A da li će doći do nekog štucanja kod budžetskih korisnika? Vjerovatno hoće, jer znamo da je Udruženje opština Republike Srpske već informisano da u prvom kvartalu će opštine dobiti 30 miliona maraka manje nego što bi trebalo da dobiju. Prema tome, očito će biti nekih rezova dok se to ne isplati. Drugi problem je da li će Republika Srpska uspjeti obezbijediti priliv novih kreditnih sredstava koja su u budžetu planirana negdje 1,1 milijarda maraka za ovu godinu, a izdaci za otplatu ukupnog duga u ovoj godini su 922 miliona maraka. Pitanje je hoće li uspjeti ovih 1,110 milijuna da obezbijedi da bi to se zatvorilo kako treba.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da će Republika Srpska uspjeti da dođe do novih kredita, ovo o čemu govori gospodin Miljević? Naime, Milorad Dodik je početkom aprila najavio da bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske. Da li je nešto bilo od toga?
Činjenica da je Republika Srpska izašla na Bečku i Londonsku berzu na vrlo relativno uspešan način, dala je priliku, po mom viđenju, a tih informacija nemamo, da se možda razgovara i o mogućnostima plasmana obveznica na kineskom tržištu. Kineske firme i banke su vrlo mudre, lako prepoznaju prilike i dobro ih koriste. Jedini problem sa Kinezima je što su vrlo spori u pregovaranju, a još sporiji u odlučivanju i potpisivanju ugovora. Tako da li će se realizovati neka nova prodaja obveznica na pekinškoj berzi, to ćemo videti. Ono što znam, to je da njihova dinamika radova, bilo kakvih, traži vreme, a mi u Republici Srpskoj za takvu operaciju baš nemamo previše vremena. U smislu, dospeva to plaćanje za mjesec dana. Ono što bih ja rekao još da ako ste dva put izašli na međunarodnu berzu, onda bi bilo samoubistvo da ne platite obveze koje vam dospevaju prve po osnovu obveznica, a s druge strane time biste izgubili kredibilitet za bilo koju novu emisiju obveznica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska vratiti dug oko pola milijarde evra koji dospeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
A da li je Republika Srpska obezbedila novac da plati obaveze po osnovu obveznica?
U decembru mesecu je potpisan ugovor o kreditu Mađarske banke na nivou 110 miliona eura. Da sam ja ministar financija, taj novac bi stavio u pričuvu, što kažu braća Hrvati, odnosno sačuvao za potrebe servisiranja ove obaveze za Bečku berzu. Jer 110 miliona u odnosu na 160-70 miliona eura koliko treba pribaviti se uvek može povući iz budžeta, a da to ne bude previše velika teškoća za isplatu redovnih obaveza po osnovu penzija i plata javnom sektoru. Da li je to urađeno ili nije, ne znam, ali analizirajući celu situaciju, to bi bilo racionalno ponašanje. Da li je tako stvarno i urađeno ili nije, ja zaista nemam informaciju. To jedino možda zna ministar financija.
Vjerujete li vi da će biti obezbeđene te pare?
Ja verujem da hoće. Opet vam kažem, ekonomski racionalno razmišljanje kaže da se taj novac mora obezbediti blagovremeno. Ali ja ne mogu da garantujem da svi imaju racionalno ekonomsko promišljanje i razumevanje konsekvenci koje bi se desile ako se to ne uradi. Govoreći sa aspekta dobrog domaćina i poslovnog čoveka i ekonomskog analitičara, kako god hoćete, ja smatram da su oni novac obezbedili. Da li su ili nisu, to ćemo tek da vidimo.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske, a to je Dodik Kina javio početkom aprila?
Pa ja nisam mišljenja da će Kina da se upušta u takvu vrstu operacije, jer to za Kinu i kinesku berzu to su beznačajni novi. Tu su redovi veličina, dodajte još dvije nule, pa onda se može o tome razgovarati. Ono što ja mislim da će se desiti je da će Republika Srpska izmiriti ovih 300 i nešto miliona što sad ide u junu, a tu ne treba zaboraviti da je to u stvari otplata glavnice po tim obveznicama. A iako Republika Srpska vrati glavnicu na vrijeme, to njoj otvara mogućnost da opet na istoj toj berzi ili na nekoj drugoj, pošto već onda ima kreditni rejting da vraća obaveze na vrijeme, može da ponudi ponovo obveznice na prodaju. Problem je samo u tome što u sve ono što se danas dešava uz inflaciju i rast kamatnih stopa, to zaduživanje će biti puno skuplje nego što je bilo zaduživanje na Bečkoj berzi.
Da li će se tražiti da te obveznice budu garantovane i nekom imovinom?
U principu obveznice se ne garantuju imovinom. To ne znači da ove koje su izdane nisu garantovane imovinom. Vi znate da je u ovoj zemlji sve što je javno, to je poslovna tajna, nažalost. Tako da mi suštinski nemamo informaciju da li iza izdavanja obveznica stoji bilo kakva garancija Republike Srpske u bilo kakvoj imovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavleću, da li su te obveznice garantovane nekom imovinom?
Ja ne znam da li je i ko pogledao prospekt koji je bio publikovan na Bečkoj berzi pre puštanja obveznica na berzu. Dokument koji se zove prospekt za te obveznice je praktično ugovor koji je nastao između kupca obveznice i Republike Srpske. Normalno, obveznice nikada nemaju nikakav hipotekarni garantni oblik. One su jednostavno stvar poverenja i boniteta izdavalca. Ono što je tačno, ja imam taj dokument kod sebe, ja sam ga pročitao, tamo postoji rečenica, klauzula, ajde da kažem tako, koja kaže da ukoliko ne bude u mogućnosti da plati obveznice, vlasnik obveznice u tom momentu može da praktično preuzme bilo koju kompaniju koju Republika Srpska ima vlasništvo više od 51%. Zašto je ta klauzula stavljena u prospekt? Pa vjerovatno zato što se Republika Srpska prvi put pojavila i kao takva nije bila na berzi dovoljno prepoznatljiva i uverljiva u varijanti emitovanja obveznica. To je atipična stvar, ali je verovatno neko savjetovao vladu Republike Srpske da to stavi kao klauzulu, jer time je obezbedila mogućnost plasmana tih obveznica bez velikih teškoća.
Gospodine Miljeviću, Milorad Dodik je ovih dana bio u Rusiji. Primio ga je Putin, a imao i razgovore sa mnogim visokim funkcionerima. Da li bi Rusija mogla da priskoči u pomoć i pokloni Republici Srpskoj nekoliko stotina miliona? To za nju nisu velike pare, a Dodik je njen najvjerniji saveznik, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi.
Ja mislim da u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Rusija, s obzirom na rat u Ukrajini, i imajući sva iskustva, ako se sjećate prije par godina putovanja gospodina Dodika u Rusiju i pokušaja da dobije takozvani mali ruski i veliki ruski kredit od kojeg nije bilo ništa, ja čisto sumnjam da je takva varijanta u ovom trenutku realna, da može da se ostvari. Pogotovo tu se postavlja stotine nekih drugih pitanja. Prvo, hajmo tehničkim pitanjima. Koja banka će poslati u koju banku bilo kakav novac iz Rusije za Republiku Srpsku? To je recimo jedno od vrlo ozbiljnih pitanja. Mi smo nekad ovdje imali banke u ruskom vlasništvu, sad ih više nema. Na tome suštinsko pitanje je, kad bi se tako nešto teorijski desilo, kako bi se ta transakcija obavila u uslovima sankcija prema Rusiji iz Evropske unije, a znamo da su sve banke u Bosni i Hercegovini u zapadnim rukama. Mnogo tu ima tehničkih poteškoća s jedne strane i s druge strane, bar iz iskustva koje imamo u prethodnim godinama u saradnji sa ruskom stranom, nismo baš vidjeli da su oni voljni da na bilo koji način finansiraju Republiku Srpsku.
Gospodine Pavloviću, Dodik kad je kretao u Moskvu, on je najavio da će pored političkih pitanja biti razgovora i o ekonomskim pitanjima. Da li bi Republika Srpska mogla da dobije nekakvu financijsku pomoć od Moskve?
Kao što je to rekao gospodin Miljević, teško je verovati da je uopšte moguć financijski transfer. Naravno, on je moguć sa raznih strana na razne strane, aj tako da kažem. U principu, u poslu je sve moguće, ako se stranke ili partneri dogovore. Hoću da kažem, vrlo je teško verovati, ali je sve opet moguće na kraju krajeva. Jedina stvar koja je vezana za ruske investicije u Bosni i Hercegovini, da nijedna nije super produktivna, super efikasna. Vidimo da gospodin Serdarov, koji je trebalo da gradi u Gljeviku novi blok, je od toga odustao i čak treba da ga se plati što je odustao. Pa onda, ne znam, imamo investiciju u Optima grupi, odnosno u rafineriju koja više ne radi. Ja ne vidim da je neka perspektiva saradnje sa Rusijom prisutna. Ima jedna stvar koja se desila, koja je vjerojatno prošla ispod primetnosti od strane medija, a to je da je Bosna i Hercegovina postala izvoznik sirove nafte. Prošle godine kvota bila da li 5000 tona ili 50, nemojte me uzeti zdravo za gotovo, a toliko je predviđeno i ove godine kao uzoraka koji će biti poslani Srbiji za ispitivanje kvaliteta sirovine koja je izbušena u Posavskim poljima. Tako da razne su mogućnosti i prilike, a vidjet ćemo da li će nešto od toga biti realizovano, jer je sasvim moguće da se prave neki novi dogovori poslovnih partnera, jer jedina perspektiva koju ja vidim trenutno sa ruskim kompanijama je što ta zajednička firma koja istražuje rezerve sirove nafte je već počela da izvozi i znam da je neki od novinara proverio i da je zvanično izvezeno iz Bosne i Hercegovine sa poreklom Bosna i Hercegovina, sirova nafta je otišla za Pančevo.
A da li će biti još nekih ulaganja, s obzirom da je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova nedavno najavio jačanje privredne saradnje i nova ulaganja Rusije u privredu Republike Srpske?
Finansijski tokovi su prekinuti. Mi nismo vidjeli ni jednog investitora do sada koji je iz Rusije došao i nešto značajno dobro uradio za građane Republike Srpske. Ako se ostvari ova eksploatacija sirove nafte, možda to bude neki kamen temeljac za neki dalji razvoj. Kad pogledamo ko su najveći investitori u Bosnu i Hercegovini i Republiku Srpsku, to nisu ni Rusi ni Kinezi. Ono što mogu da kažem je da nekakav politički strah od uticaja Rusije, odnosno Kine, na Bosnu i Hercegovinu preko Republike Srpske apsolutno nije osnovan ni opravdan. Ono što je stvarno šteta, to je što prilika koja se pojavila zbog prestanka investicionih aktivnosti evropskih firmi u Rusiji i Ukrajini nije pružena kao alternativa za Bosnu i Hercegovinu, da se ti proizvodni kapaciteti ili te aktivnosti preseli u Bosnu i Hercegovinu, jer je ovde transportno-komunikacijska varijanta dosta dobra, a lokacijski nismo daleko od Evrope. Slabo radimo na toj ekonomskoj diplomatiji, predstavništvo Republike Srpske ništa ne rade da dovedu investitore.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska vratiti dug oko pola milijarde evra koji dospeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, ali zašto onda Dodik stalno trči u Moskvu, zašto se udvara Moskvi, ako nema nikakve financijske koristi od toga Republika Srpska?
To je pitanje za gospodina Dodika. On pokušava na svaki način da politički preživi. I ono što on radi zadnjih godina, znači od zapadnog miljenika i svježeg daška povjetarca na Balkanu, se prebacio sad u drugi blok. A ove sve teške izjave koje padaju kao bolja ekonomska suradnja i tako dalje su samo izjave i tako i treba shvatiti, ali za toga nakon tri dana očito nema ništa.
Je li to znači da Republika Srpska nema ništa od ovih Dodikovih bliskih veza sa Moskvom? Ekonomski nema ništa.
Mi nismo vidjeli ništa što bi se moglo reći da je održivo na dugi rok. Sve ruske investicije ovde koje su se desile u zadnjih 20 godina, gospodin Pavlović je rekao, Serdarov se povlači iz Republike Srpske, rafinerija ne radi. Vidimo da to baš nema nekog efekta. Da li to nema efekta zato što su pogrešne odluke donesene ili zato što nema stvarne namjere? Nisam primijetio da igdje u svijetu Rusi su ozbiljni investitori u druge zemlje, osim kad se radi o nafti i o plinu. Tako da u ekonomskom kontekstu industrije, razvoja poljoprivrede, ne znam da se to negdje dešava, pa neće ni u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, ako zagusti, ako ne bude novca da se otplate ovi dugovi, da li bi moglo da priskoči u pomoć mađarski premijer Viktor Orban? On je i do sada poklanio novac Republici Srpskoj.
Ne, nije dobra definicija poklanjanje.
Niko ne poklanja
pod jedan. Pod dva, Mađarska je u želji da razvija dalje svoju industriju poljoprivrednih mašina ponudila aranžman farmerima u Republici Srpskoj da beneficirano proda opremu koja treba farmerima u varijanti 25% diskonta na cene koje su njihove ako kupe mađarske kombajne, traktore i slično. To je jedan program koji je razvijen od strane mađarske države prema Republici Srpskoj. Ona ima sličan takav program i u Srbiji, jedino što kada to daju u Srbiji pomažu mađarsku populaciju vrlo često i grantovima, odnosno bez naplate. Kad govorimo o aranžmanu bankarskom, ono što je sigurno to je da je taj aranžman komercijalno definisan između Mađarske i Republike Srpske. Znate kako, kad dođete u situaciju da vam treba neki novac za obavezu koja vam je dospela, svaki finansijer, bez obzira da li vas voli ili ne voli, prvo će pitati a što si došao u tu situaciju, a onda drugo pitanje će biti a šta si dosta čekao, jer niko nije spreman da uđe sa finansiranjem osim ako za to nema stabilnost, sigurnost. Tako da u ovom momentu zaista mislim da nema previše raspoloženih partnera koji bi u kratkom roku transferisali nedostajuće pare, ako nedostaju. E sad, šta će tu stvarno biti teško reći, jer informacija iz Ministarstva financija nema. Naravno da je svašta moguće uraditi preko noći, ali je pitanje uvek za onoga ko daje novac bez obzira u kom aranžmanu, da li za obveznice ili za investiciju ili za nekretnine, je sigurnost da je to na dugi rok uredno i isplativo. Šta će biti, možemo samo da nagađamo. Život će nam reći kako će se stvari dalje odvijati. Ja mislim da nije verovatna opcija da se novac ne vrati. A kako će biti, ponavljam, zaista je teško reći, to verovatno zna samo ministar financija. Ono što je sigurno, to je da su povećani prihodi od PDV-a, koji su bili enormno povećani zaradi inflacije prošle godine i obezbedili preko indirektnih poreza dodatnih 750-780 miliona eura Bosni i Hercegovini, da je taj novac došao u budžete, ali da jednostavno se nije vodilo računa da taj novac zaista treba racionalno trošiti, odnosno pričuvati. Nije ostavljen u rezervi za situacije koje trebaju. Ili je i ostavljen, a mi to ne znamo. Zbog toga, kažem, to samo može odgovor na to pitanje dati ministar financija Republike Srpske.
Gospodine Miljeviću.
Ja prije svega mislim da mi ne možemo razgovarati o bilo kakvoj ozbiljnoj situaciji u Republici Srpske. Iz jednostavnog razloga što dug nije još dospio. Znači, mi možemo razgovarati o ozbiljnoj situaciji ukoliko se dug ne plati. A moje lično mišljenje i uvjerenje je da će dug biti plaćen. Jer ako se dug ne plati, vi ste gotovi na financijskom tržištu. I kad jednom ne vratite obavezu koju ste preuzeli i ne vratite na vrijeme, vi ste gotovi, vi ne možete više izaći na financijsko tržište. Prema tome, ja mislim da se s tim niko neće igrati. Jedini ozbiljan problem koji ja vidim je da li će ta isplata jednokratna u stotinama miliona, da li će ona možda utjecati na isplate budžetskim korisnicima. Pa ovo uopšte ne bi dovodio u pitanje. Da li će dati pare Mađarska, da li će se Republika Srpska ponovo zadužiti na Bečkoj berzi, ili će pare dati Međunarodni monetarni fond, to je o tom potom. U sadašnjoj situaciji ja ne vidim nikakvu potrebu da neko daje pare.
Ali dobro, zašto Dodik onda ide okolo i traži pare?
Gospodine Karabeg, to nije jasno definisano da je to razlog putovanja.
Mislim, ja ne znam zbog čega se napravila takva fama uopšte. 300 i nešto miliona nije malo novca. Ali ja ne znam koji je realni osnov za dizanje panike mjesec dana prije isplate. Znači, dizanje panike može biti na onaj dan kad se ne isplati. E onda je već ozbiljna situacija. Moje neko skromno mišljenje je da niko neće dovesti Republiku Srpsku u tu situaciju da se taj iznos ne isplati. E, a koje će biti posljedice po budžet Republike Srpske, to je drugo pitanje.
Gospodine Pavloviću.
Jedini problem ili pitanje na kome vi insistirate je pitanje mogućnosti vraćanja 330 miliona glavnice Bečkoj berzi. Ono što je sigurno, to je da ako nema drugog izbora, bit će zaustavljena plaćanja budžetskim korisnicima ili će biti odložena do nivoa kada će biti neka nova tranša priliva iz uprave za indirektno oporezivanje. Ono što je stav ekonomista, to je sad rekao gospodin Miljević, to je stvar koju treba sačekati dan D, što bi rekli, dan kada se isplaćuju obveznice i vidjeti sutradan da li su isplaćene ili nisu. Do tog momenta mi to ne možemo znati.
U zaključku, evo samo da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Miljeviću, da li će Republika Srpska biti u stanju da vrati dug oko pola milijarde eura koji dospijeva za naplatu ove godine?
Ja mislim da će Republika Srpska biti u stanju da vrati taj dug, zato što ima konstantan priliv u budžet, ako ništa drugo od indirektnih poreza. Međutim, ono što je po meni će biti veći problem je kako će Republika Srpska da obezbijedi novo zaduživanje. Bosna i Hercegovina nema aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Republici Srpskoj možda taj aranžman treba, federaciji ne treba, tako da od toga vjerojatno neće biti ništa, a u najavi nema nikakvih ozbiljnih kredita od međunarodnih financijskih institucija, jer one su sad već strogo vezane za ozbiljne projekte, a ozbiljnih projekata nažalost ne.
Vaš zaključak, gospodine Pavloviću?
Ja verujem da će uredno biti servisirane ove obveznice, ali da će vrlo verovatno u drugoj polovini godine izaći sa novom količinom obveznica kako bi prikupili dodatna sredstva da olakšaju teret otplate.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Pavloviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste emisiju iz programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Mislite da svakoga dana morate da pijete lekove kako biste mogli da se krećete. Miloš Škorić je penzioner iz Kragujevca. 2015. operisao desno koleno i na tu operaciju čekao je 2 godine. Sada se isti problem javio sa levim kolenom. Trpi bolove, teško hoda, a rešenje je novo veštačko koleno. U februaru javio se lekaru da zakaže operaciju.
Operacija mi je zakazana za 14. februar 2033. Imam 70 godina i naravno da se postavlja opravdano pitanje da li ću je uopšte da sačekam taj termin.
Na listama čekanja za različite operacije i preglede krajem aprila 2023. u Srbiji je bilo preko 75.000 ljudi. Broj pacijenata na listama rastao je iz dana u dan. Zašto? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast ZIP Zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u čekaonice bolnica u Srbiji. Operacija kolena je trenutno najtraženiji zahvat u bolnicama Srbije. Na listi čekanja je 20.000 ljudi. Miloš Škorić ovako opisuje svoj susret sa lekarom.
Ja sam bio potpuno zaprepašćen. Zaista zaprepašćen. Očekivao sam listu, ali da sad čekam 10 godina je bilo frapantno. Pre svega zbog činjenice da u kolenu imam neprestani bol i samo zahvaljujući analgeticima i to jako jakim i više puta dnevno, ja nekako uspevam da nešto koračim i da nešto uradim. Tako da 10 godina čekanja na buduću operaciju je stravično. U jednom trenutku sam se našalio sa doktorom i rekao ga, vas nije sramota da vašem pacijentu u ozbiljnim godinama kažete da će da čeka 10 godina. Čovjek se kiselo nasmejao.
Za operaciju kolena u privatnoj bolnici, gde ne bi morao da čeka, Miloš bi morao da izdvoji najmanje 5.000 evra, pa naviše. Zavisi od vrste usluge. Toliki novac nema, ali naglašava i da ceo radni vek, a sada i od penzije, plaća državi obavezno zdravstveno osiguranje. Tako da je kaže na njoj da mu obezbedi lečenje i operaciju kojemu po zakonu pripada. Za lekare u ortopedskoj klinici na Banjici u Beogradu, koji su ga i prethodnog puta operisali, ima samo reči hvale i svestan je kaže da za dugo čekanje na operaciju nisu odgovorni oni, već sistem.
Čuveno srpsko pitanje, jeste li pokušali neku vezu da nađete nekog poznanika kako bi mogao da ubrza taj proces?
Ja sa ovim nivom poznanstava ili kako ste vi to definisali, sasvim sigurno da ne bih ni imao kome da se obratim povodom toga. Jednostavno ne pokušavam.
Šta ćete da radite umeđu vremenu? S jedne strane, operacija u privatnoj klinici je skupa, u ovoj mora da se dugo čeka.
I onda nas leče sa kojekakvim kolagenima koji su poprilično skupi, od 2000 pa do 10.000 kolagen. Zašto je to toliko skupo je meni nejasno, a s druge strane, u mom slučaju nimalo ne pomaže. Prinuđen sam da uzimam različite vrste analgetika i u tom smislu ti analgetici poprilično loše deluju na stomak. Ja zapravo nemam neke šanse da uopšte sačekam tu vrstu operacije, a kvalitet života umeđu vremenu će strahovito da mi se pogorša. Ne meni, svima nama koji imamo jako velikih problema sa bolovima koje bi mogli da se reše samo da postoji mogućnost da se ode kod kvalifikovanog lekara. Ovako čekaš, pa da ćeš da dočekaš ili nećeš da dočekaš.
Pored ortopedskih zahvata, gde su liste najduže, hiljade građana čeka na snimanja, magnetnu rezonancu i CT skener, na oftalmološke, ali i pojedine kardiohiruške operacije. Nezadovoljni pacijenti razloge za to vide u nedostatku lekara, staroj opremi i neorganizovanom sistemu. Ministarstvo zdravlja mi nije odgovorilo na pitanja šta rade da smanje liste čekanja. Ipak, kolega Branko Vučković je u Kragujevcu uspeo da ministarki Danici Grujičić postavi pitanje uživo. Ovako ministarka misli da reši liste za operacije kuka i kolena.
Morate da znate nešto. Od degenerativne bolesti se ne uzme. S tim može da se živi. Vi imate ljude koji su zaista teško se kreću i oni moraju imati prednost na neki način. Ne možete vi sad reći vi ćete biti operisani za 10 godina, a ne reći pacijentu, ali vi doćete za 6 meseci da ja vidim kako ste. Možda tu neće trebati operacije ili za 10 godina, možda se neće odlučiti. Znači, stvar je i tu organizacije i odnosa lekara prema pacijentu. Imate ljude koji su, recimo, prije 3-4 godine mogli da žive normalno sa svojim tegobama, ali su sad u poslednjih 2 meseca pali bukvalno i ne mogu da se kreću. Prema tome, zato postoje kontrole u zdravstvu. Prema tome, malo više kontrola i onda ćemo doći do pravog broja ljudi koji su zaista na listi čekanja i umeđu vremenu okrenuti ponovo. Svakih 3 meseca mora da se abdituje, odnosno da se proverava lista čekanja, jer neko je otišao privatno da se operiše, neko je otišao ne živi više ovde, neko je rešio da neće da se operiše. Moja majka je imala koksartozu 10 godina, išla sa štapom i nije htela se operiše. Imate takve ljude kojima ne može prišati. Tako da, kada su liste čekanja u pitanju, sve je to vrlo želeo.
U Kragujevcu, jednom od 4 grada u Srbiji sa kliničkim centrom, kaže ministarka, nema čekanja za operaciju katarakte, na koju je u aprilu čekalo 16.000 građana širom države. Zato pacijente poziva, dođite u Čačak ili Kragujevac da operišete kataraktu, ne morate u Beograd gde se dugo čeka na termin. A šta da rade pacijenti u Kragujevcu i okolini, na primjer, koji čekaju magnetnu rezonancu? Nekima je u aprilu 2023. pregled zakazan za narednu godinu, a nekima i za april 2025. Njih oko 1.500 čeka pregled. Aparat 1.
I drugo, magnet. Ja zaista, kad sam odlazio za klinički centar, obećala sam da ćemo navoditi još jednu magnetnu rezonancu, jer jako je veliko područje Kragujevca koje klinički centar Kragujevac pokriva i zaista mi trebaju bar 2 magneta. Dosta su dobro opremljeni skenerima, mnogo su uložili, država stalno ulaže u zdravstvo. I to je i preduslov da zaista zdravstveno stanje naroda se poboljšava i da se ta čuvena granica koliko dugo živimo poboljšava i povećava iz godine u godinu.
A koliko to dugo živimo? U Evropskoj uniji je očekivano trajanje života za muškarce 77 godina. U Srbiji 7 manje, 70. Isto i sa ženama. U Evropskoj uniji u proseku žive oko 83 godine, a u Srbiji 75,5 godina. Na jednog lekara u Srbiji dođe 339 stanovnika. Zvanični su podaci Zavoda za statistiku. Pritisak na zdravstveni sistem je veliki. Specijalista nedostaje. Iz državnih bolnica u Srbiji odlaze u privatnu praksu ili u inostranstvo gde su bolje plaćeni. Više od 600 njih godišnje napušta državu. Problem je i kako su lekari raspoređeni. Mesta u unutrašnjosti Srbije gde nema lekara i gde su bolnice daleko nazivaju se medicinskim pustinjama. Nekoliko je takvih regiona, gde su, primjera radi, tek 34 lekara opšte prakse zaposlene na 100.000 stanovnika. Mačvanski, Kolubarski, Toplički i Borski okrug. To je 2020. pokazala studija koju je u Srbiji finansirala Evropska unija. Ovakvom zdravstvenom sistemu ministarka trenutno daje ocenu 7 od 10. A kako ga ocenjuju građani Srbije? U Boru na istoku i Užicu na zapadu zemlje. Oba grada imaju zdravstvene centre u koje dolaze i pacijenti iz okolnih opština i udaljenih sela u tim krajevima. U Užicu se rekonstrukcija zdravstvenog centra očekuje. Građani kažu pritisak na bolnicu je veliki jer se u njoj leči preko 300.000 građana Zlatiborskog okruga. Njihovi zahtevi, zapošljavanje još lekara i nabavka savremene opreme. Pričaju Slavica, Dragoslav i Mara.
Ako mislite da li smo zadovoljni prijemom i samim tretmanom, to, pa uglavnom da.
Dođi danas, dođi sutra, dođi preko, kao da tebi 25 godina, ne?
U domu zdravlja, a u bolnici?
Kako za koga? Nema za svakoga.
I šta rade ljudi?
Ko ima pare, on plati, ide kod privati, kako nema. Čeka poziv od višnjega, je.
Kako privati, gdje god sam otišao, vršio sam za 2-3 sata, kako to?
Ja sam iz Guče, Dragačeva. Dobro. Ja idem u Čačak i ja moram da zakažem. Zakazivam po mjesec, po dva, zavisi kako kad. Dva mjeseca mi nije dugo, ako bi više potrajalo ne bi valjalo.
Zašto ste čekali?
Da snimim ili kuk ili leđa, kičmu sam čekala. Jeste 6 mjeseci samo da kičmu čeka.
A mislite li da to može malo brže da se uradi?
Ma ja mislim da može. Kad sam se stavila do crne zemlje, da sam se mučila muka i posle nekako preko reda zamolila sestru i kad sam vrisnula, onda su me prihvatili.
U Boru kažu da su redovi u čekaonicama sve duži. Direktorka opšte bolnice je skoro upozorila da će u naredne 3 godine svaki treći borski lekar otići u penziju, a da zamene za njih nema na birovu rada. 2 nova skenera koja su kupljena, a prostor za njih uređen, još uvek nisu u funkciji. Razlog? Birokratija. Ovo su iskustva Suzane, Tomice, Dragana i Sandra.
Relativno idem često, zato što sam imala 2 operacije tumora.
Kako je vaše iskustvo u celoj toj priči?
Sad kad odem na kontrole, teško. To su zakazivanja, moraš da čekaš, nema lekara, nema ko da očita. Ovo je strašno da naš Bor, pored ovolike pare, gde se slivaju i prolaze i da ti nemaš lekare, to je strašno. Bolnica, ja mislim, samo što se ne sruši, haos je haos.
Recimo, evo, vaskovni hirurg ne postoji u Boru, nego mora da odeš privatno. Jel otišu čovjek u penziju?
Privatna praksa, pa to su ti isti doktori, odnosno lekari koji rade i u državnim i u privatnim.
Znamo mi, mlad čovjek, ja do 35-40 godina ne znam šta je doktor. A posle 60 ja sam tamo stalan gost i o tome treba se vodi računa. Što nema lekara trenutno, to je opšta boljka. Pobegli su nam po Nemačku, svako juri bolju platom. Bar smatra da će mu biti bolje.
Čuli smo pacijente, a kakvu dijagnozu zdravstvenom sistemu u Srbiji daju lekari? Doktor Draško Karadžinović predstavlja nevladino udruženje Doktori protiv korupcije. Zašto po njegovom mišljenju postoje liste čekanja?
Jedan od velikih uzroka ovog problema je svakako i Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji omogućava državnim lekarima da istovremeno rade i privatno. Znači, legalizovani konflikt interesa i to je dovelo do ogromnog pada produktivnosti. Sistem mora da se zbilja radikalno menja, da se ukine taj konflikt interesa, legalizovani konflikt interesa koji omogućava lekarima da samo pređu ulicu i onda privatno rade ono što su zašto su bili plaćeni u državnoj bolnici, a nisu uradili. S druge strane, mora se omogućiti da pacijenti, osiguranici koji se leče u privatnom sektoru budu finansirani od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ne sme više da postoji ta vrsta neverovatne diskriminacije u 2023. godini gde osiguranik uplaćuje zdravstveni doprinos, ali ne raspolaže on tim parama, nego za njega odlučuje neki činovnik iz Fonda za zdravstveno osiguranje ili Ministarstvo zdravlja. Čim nemate monopol, nemate usko grlo, nema više ni lista čekanja.
A za doktora Radeta Panića iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, ovo su problemi koji liste čekanja stvaraju.
Loša organizacija, neorganizacija zdravstvene zaštite je uzrok zašto je došlo do lista čekanja. Ima još uzroka poput nabavke materijala, dakle često imamo problem da na ortopediji ili za ortopediju nabavljeno po jedna ili dve proteze, dakle nedovoljno da bi moglo da se planira rad uopšte. Ono što je dodatni problem i najveći problem, a opet je stvar organizacije zdravstvene zaštite, jeste nedostatak zdravstvenih radnika koji su osposobljeni da rade ovakve operacije ili intervencije, zavisno raznih je lista čekanja.
O listama se oglasio i Republički fond za zdravstveno osiguranje, institucija koja je zadužena da građanima obezbedi pravo na zdravstvene usluge. Kažu da se liste čekanja vode za usluge koje nisu hitne. A najveći problem je, kažu, trenutno u oblasti ortopedije.
Povećanju perioda čekanja doprinela je pandemija koronavirusa, jer su tada bolnice bile u COVID režimu, a nisu se pružale usluge koje nisu hitne i za koje se vode liste čekanja. U tom periodu je prioritet bio spasavanje ljudskih života, a licima kome su potrebne operacije, ugradnje kuka ili kolena nisu ugroženi životi, već je narušen kvalitet života.
Rešenje je, kažu, u jedinstvenoj listi čekanja za ortopedske hiruške intervencije. Dakle, RFZO kaže da može da vas stavi na jedinstvenu listu čekanja za operaciju kuka i kolena za celu državu i da će vas uputiti na operaciju tamo gde nema gužve, što znači da postoji mogućnost da vas operišu u gradu koji je daleko od vaše kuće.
U ostalim oblastima za koje se vode liste čekanja su već preduzete određene mere i skraćen je period čekanja, što je ključno, jer ne možemo uticati na broj ljudi koji se razboljevaju i kojima je potrebno pružanje zdravstvene zaštite.
Kažu da je svima koji čekaju na operaciju katarakte u državnim bolnicama fond omogućio da se bez čekanja operišu u privatnim o trošku države, a da je rok za usluge iz oblasti kardiohirurgije medicinski prihvatljiv. Opisali su i kako pacijenti mogu da obave uslugu u privatnoj bolnici pa da im se novac refundira. To se odnosi na one usluge za koje se lista čekanja ne vodi. Ali postoji ključni uslov, da državne bolnice ne mogu da pruže uslugu pacijentu u roku od 30 dana. U tom slučaju bolnica treba da im izda potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge, tako zovu taj papir. Onda idu u privatnu praksu, sami plate šta treba i uz sve papire podnesu zahtev fondu da im refundira novac. Kako ovo izgleda u praksi? Prema rečima pacijentkinje iz Subotice, koja je želela da ostane anonimna, sistem refundacije ne funkcioniše.
Kod mene je postojala situacija da mi je otac od prošle godine čekao na pregled kod oftalmologa. Kada dođu u situaciju da ne dobiju termin u adekvatno vreme, kad traže potvrdu da ne mogu da zakažu pregled, neće da im izdaju tu potvrdu, jer u tom slučaju mogu da zatraže od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje povrat novca koji su platili recimo kod privatnika. To tu ne postoji.
Na probleme u zdravstvu ukazuje i predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
Danas ministarstvo kaže da postoje liste čekanja, da nema dovoljno lekova i u toj situaciji može da se razgovara. Ono što je za mene kao predsednik Udruženja pacijenata Srbije najznačajnije, to je da mi zaista razgovaramo. Ono malo što para što imamo, a to sad u zdravstvu više nije ni tako malo, sad je budžet za zdravstvo dosta ozbiljan, morali bismo da uložimo u prevenciju. Mi moramo da sprečimo da imamo ovako veliki broj pacijenata po glavi stanovnika i moramo da sprečimo da nam pacijenti u tako kasnim fazama dolaze kod lekara.
Na koji način pacijenti mogu da obezbede svoja prava i da li u slučaju ako odu kod privatnog lekara pa traže refundaciju troškova od zdravstvenih vlasti Srbije, to i dobiju i u kojoj meri?
Ne dobiju. Tačka. Ono što je mnogo veći problem jeste što veliki broj pacijenata ostvaruje pravo tako što nađe vezu, pa tu vezu najčešće mora i da časti. I onda imamo korupciju koja je toliko prisutna u našem zdravstvu da je to strašno.
Čekanje na preglede i operacije izgleda da je zajednička boljka Zapadnog Balkana. A za pregled situacije u Crnoj Gori u pomoć zovem koleginicu Jasnu Vukićević. Kako Crnogorci ocenjuju zdravstveni sistem?
Trojka je prosječna ocjena povjerenja u zdravstveni sistem Crne Gore, pokazuje posljednje istraživanje javnog mnjenja o povjerenju u crnogorsko zdravstvo. Među njegovim hroničnim problemima su liste čekanja na specijalističke preglede, a najduže su u Podgoričkom kliničkom centru, najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Tu najviše pacijenata čeka preglede na odjeljenjima kardiologije, oftalmologije i ortopedije. Uzročnici dugih listi su dijelom ljekari, ali i sami pacijenti, kaže državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić.
Generator listi čekanja često budu izabrani ljekari koji upućuju pacijente na specijalističke preglede, odnosno pacijent želi određenog ljekara. Nažalost, često se ne jave da izbrišu, odnosno da odjave taj svoj pregled koji je zakazan i onda nam ostaju u sistemu isti pacijent zakazan 5 puta u kardiološkoj ambulanti kod 5 različitih ljekara.
Na pitanje što ministarstvo radi kako bi se riješio taj problem, Ćorić kaže da će se uskoro uredbom dati veća ovlašćenja izabranim ljekarima.
I na taj način da ljekar može da sprovede dijagnostiku za određenog pacijenta i da zna tačno da uputi pacijenta koje određenoj grupi specijalista taj pacijent pripada.
Neki od pacijenata Budvanskog doma zdravlja pitamo koliko su zadovoljni uslugom javnog zdravstvenog sistema.
Znači, 17. januara ja još ne mogu da dođem na red kod lekara specijaliste u Brezovik i još ni sad nema doktorica što je razbolela, ne radi, znači sutra treba opet. da dolazim kod nekog drugog doktora, pa me taj neće primit, pošto to nije moj doktor, moj doktor je ili na godišnje na bolovanju.
Je li to prvi put da toliko dugo čekate?
Ne. Ne, prošli put je uvijek bilo problema.
Imam pozitivno mišljenje, nisam imao nikako dugo čekanje, bez problema. Taj isti dan uradim što je meni potrebno.
Vjerovatno nije do ljudi, nego do svega ostalog. Mislim da ljudi koji rade, nego do svega ostalog.
A što je to ostalo? Sistem nije dobro postavljen?
Pa sigurno sistem.
Na koga bi se mogli ugledati?
Ja mislim da je nama Slovenija sasvim dovoljno. Da dostignemo njihov nivo i da bi... Ne moramo dalje od toga.
Od kada je početkom prošle godine tadašnja vlada pod sloganom Evropa sad ukinula doprinose za zdravstvo, sistem javnog zdravstva se našao u ozbiljnim finansijskim problemima. Njegovi kreatori, tadašnji ministri Milojko Spajić i Jako Milatović, su na račun zdravstvenih doprinosa povećali prosječne plate zaposlenih, pa je resorno ministarstvo moralo tražiti dodatnih 70 miliona eura za servisiranje duga i tekuće potrošnje. Državnu sekretarku Ministarstva zdravlja Slađenu Ćorić pitamo da li je ovogodišnji budžet od 387 miliona eura dovoljan za potrebe zdravstvenog sistema.
U svakoj zemlji znamo da za zdravstvene usluge koliko god se izdvaja para, nekad za to nije dovoljno. Mislim da ovaj naš budžet bi mogao da bude i veći, ali svakako je to pitanje za fond. Za sad mislim da naši pacijenti imaju sve što u bilo kojoj drugoj državi ne bi možda mogli da ostvare.
Zbog ukinutih doprinosa početkom godine je zdravstvu nedostajalo oko 200 miliona eura, pa je aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao da je program Evropa sad ozbiljno ugrozio zdravstveni sistem populističkom politikom i bez analiza.
Jasni se umeđu vremenu javio i klinički centar Crne Gore sa porukom da rade na smanjenju lista čekanja. Kažu da polovina zdravstvene zaštite građana Crne Gore se ostvaruje u toj ustanovi. Gledaju da zaposle specijaliste koji im fale, zadovoljni su opremom, a pacijente ohrabruju da im ukažu na greške. Zaštitniku prava pacijenata su prošle godine, kažu, upućene 862 žalbe, ali ističu da je to tek 0,066% od ukupnog broja pregleda.
Želim da naglasim da je samo 590 doktora Kliničkog centra Crne Gore tokom 2022. godine realizovalo 1.200.000 specijalističkih i suspecijalističkih pregleda. To je skoro 100% više nego 2019. godine, koja je relevantna za poređenje kao period pre koronavirusa.
Odgovorio je jasni dr. Rifat Međedović, direktor Poliklinike Kliničkog centra Crne Gore. A postoje li liste čekanja na Kosovu? Sandra Cvetković iz Prištine daje dijagnozu kosovskog zdravstvenog sistema.
Na Kosovu postoji 7 regionalnih bolnica u manjim gradovima, ali se kliničko-bolnički centar nalazi samo u Prištini, gde se izvode svi ozbiljniji hirurški zahvati, prima hemoterapija ili obavljaju komplikovaniji pregledi uz korišćenje određenih aparata poput CT-a ili magnetne rezonance. Tako se na ove medicinske usluge čeka dugo od par meseci pa i do par godina. Pored duge liste čekanja, građani Kosova su neretko prinuđeni da plate po nekoliko hiljada eura za pregled, jer u državnoj instituciji uopšte nema nekih aparata ili oni jednostavno nisu u funkciji. Primera radi, u državnim institucijama ne postoji 5 CT koji se koristi za dijagnostikovanje kancera. Takođe, oni koji boluju od kancera, terapiju mogu da dobiju samo u Prištini bez obzira u kom delu Kosova žive. Tako, borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumotrije Krasnić iz Prizrena. Ona jednom mesečno mora da pređe 80 km, a potom i satima da čeka u red da bi dobila terapiju.
Dešava se da po 2-3 sata budem u čekaonici, budem pod stresom. Kako izdržati čekanje?
Stresi.
Iz onkološke klinike u Prištini kažu da u jednom danu pruže usluge za oko 400 pacijenata iz različitih delova Kosova. Na Kosovu inače ne postoji ni zdravstveno osiguranje, a oni kojima su medicinske usluge neophodne uglavnom moraju da plaćaju sve, od lekova, pregleda do intervencija. Ne izostaju ni pritužbe nezadovoljnih pacijenata na račun uslova u kojima se leče. Iz udruženja za prava pacijenata ukazuju i na žalbe pacijenata oko ponašanja zdravstvenih radnika i načina komunikacije sa njima kako od strane lekara, tako i od strane medicinskih sestara. S druge strane, na Kosovu je manjak zdravstvenih radnika u periodu od 2018. do 2021. oko 580 lekara je napustilo Kosovo. Treba reći i da u srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene ustanove rade u sistemu Srbije i nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom. Tako je nakon rata 99. u Gračanici kod Prištine u limenim kontejnerima izmešten kliničko-bolnički centar. On se u tim istim kontejnerima nalazi i dan danas. Bolnice takođe funkcionišu u srpskom sistemu, još u Severnoj Mitrovici i Pasjanu, a za sve veće ili ozbiljnije preglede ili pa intervencije, pacijenti se šalju u neki od zdravstvenih centara u Srbiji.
Kad zaškripi sa presekom stanja u Bosni i Hercegovini, tu je Lejla Omeragić-Ćatić. Lejla, čekali se na preglede u Bosni i Hercegovini?
Čeka, Nevena. Zadnjih 30 godina građani BiH su na listama čekanja, od vodoinstalatera do ulaska u Evropsku uniju, pa tako naravno i u zdravstvu. Uglavnom, iskustva su individualna. Ja nisam imala loša, niti meni neko blizak, ali vidim po mrežama isto tako, neki ljudi imaju problema, dok neki drugi opet hvale usluge. Zavisi sigurno od puno faktora, od vrste bolesti do kadrovskog i bolničkog kapaciteta, ima i drugih problema u sistemu. U svakom slučaju, moram prvo da kažem kako funkcioniše zdravstveni sistem u BiH. Da bih saznala sve, trebale bi mi barem tri sezone ZIP-a sa po jedno 13 epizoda, možda probam jednom, stavit ću to na listu čekanja. Zašto 13? Pa sa dva entiteta, 10 kantona i distriktom Brčko, moja država ima 13 ministarstava zdravstva, ali državno ministarstvo ne postoji. Uradila bih svakako i 14. epizodu kao making of. Možda i novu seriju Zašto BiH nema državno ministarstvo zdravstva. Uglavnom, pod svim tim ministarstvima je po mojim saznanjima 27 bolnica u BiH, ajde da ih tako nazovem opštih. U Sarajevu su dvije, jedna je Univerzitetski klinički centar, čija je direktorica Sabija Izetbegović, koju je ovih dana Sarajevski univerzitet poništio doktorat, pa kontam bolje da ih ništa ne pitam. O tome slušatelje ZIP-a mogu više saznati na slobodnaevropa.org. Druga je opšta bolnica i tu sam, hvala portparolki Jasmini Dučić-Nuhođić, dobila podatke kakva je situacija sa listama čekanja. Opšta bolnica pruža sekundarni i dio tercijarnog nivoa zdravstvenih usluga. Što se liste čekanja tiče i zašto se najviše i najduže čeka, evo što mi je ispričala doktorica i profesorica Azra Husić-Selimović, šefica odjela za nauku i nastavu.
Veliki pritisak pacijenata na sve specijalističko-konsultativne službe, najviše na radiološku diagnostiku, gdje dnevno bude oko 400 pregleda, među kojima su različite vrste radiološke djelatnosti, to je magnetna rezonanca, CT diagnostika, ultrazvučni pregledi, rengenski snimci pluća i ostale djelatnosti. Čekanje na ove usluge je unutar mjesec dana i kraće shodno prioritetima i hitnosti za obavljanje pojedinih dijagnostičkih procedura. U toku cijele godine je veliki priliv pacijenata na kabinet za ortopediju, kao i za ortopedske operacije, kabinet za opću hirurgiju, kabinet za neurologiju, urologiju, oftalmologiju, gdje su liste čekanja do mjesec dana i manje. U određenim situacijama, ukoliko pacijent izričito želi tretman određenog ljekara, ne onog koji je trenutno raspoloživ, čekanje može biti nešto duže. U operacionim salama se dnevno uradi do 40 operacija, najviše iz opće hirurgije, ortopedije, ginekologije, oftalmologije i ostalih djelatnosti. Osoblje u okviru svojih mogućnosti nastoji odgovoriti potrebama naših građana najbolje što može.
Eto tako stvari stoje u Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. E sad, ovdje postoji put pacijenta ko labirint, što ljudima nerijetko predstavlja ozbiljan problem da se dođe do odredišta. O tome u nekoj drugoj epizodi. Uglavnom, nadam se da se nikad nećemo naći ni na kakvoj listi čekanja, pa ni za koncertnu kartu, a kamoli za ovo. Eto, to je to, Nevena. Ne bih vas ja više zadržavala. Ćao.
Za kraj, I od nas pohvala niškim lekarima koji su radili 12 vikenda uzastopno i eliminisali liste čekanja na kardiohirurgiji. Dok su te operacije trajale, sa nama je razgovarao načelnik kardiohirurgije dr. Dragan Milić.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala, zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju, jer na našoj listi se nažalost umire.
A onda je polovinom aprila stigla vest da su za 100 dana izveli 248 operacija. Na podvigu im je čestitala i Svetska zdravstvena organizacija, a javnost ih je proglasila herojima. Na peticije građana da im se plati dodatni rad, lekari su još jednom poručili: ne trebaju nam nagrade, novac i ordenje, dajte nam opremu za rad. Bio je ovo podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, a sa mnom su ove sedmice iz Srbije bile koleginice Novka Ilić iz Užica i Natalija Jakovljević iz Subotice i kolege Branko Vučković iz Kragujevca i Branko Pešić iz Bora. Osvrt iz regiona dale su koleginice Lela Omeragić-Ćatić iz Sarajeva, Sandra Cvetković iz Prištine i Jasna Vukićević iz Podgorice. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.